რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, დაბალმსმელებო, მოისმინეთ ახალი ამბები. ჯერ სულ მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს თავიდანვე. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია გმობს საყდრისში მოხდარ აფეთქებას, ამის თაობაზე პატრიარქმა განაცხადა. ავღანეთის პრეზიდენტმა დაგმო ტერაქტები ამ ქვეყანაში. ჩეჩნეთში უფლება დამცავთა ოფისი გადაწვეს. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი თითქმის კინაღამ შეეტაკა შვედეთის სამგზავრო ავიალაინერს. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშღარ ღანიმ დაგმო მეამბოხეთა ბოლოკვირებში მოწყობილი ტერაქტების ტალღა. ავღანეთში იმ პერიოდში, როცა შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი უცხოეთის ჯარები ქვეყანას ტოვებენ. ხანიმ ტელევიზიით განაცხადა, რომ არასოდეს დავნებდებითო და მოუწოდა ყველა რელიგიურ, პოლიტიკურ და თემთა ლიდერს დაგმონ ტერაქტები. მან ხმამაღლა გამოაცხადა კმარა მეტი არაო და მომხდარს უწოდა არაისლამური, არა ადამიანური. საერთაშორისო ჯარის სრულ გასვლამდე ავღანეთიდან ორი კვირა დარჩა. მხოლოდ გუშინ ამ ქვეყანაში თალიბანმა 19 ადამიანი დახოცა. ჩეჩნეთის ადამიანის უფლებათა ცნობილი დამცველი ცნობილი ჯგუფის ოფისს ცეცხლი წაუკიდეს გროზნოში მას მერე, რაც მისმა აქტივისტებმა გააკრიტიკეს ჩეჩნეთის ლიდერი, კრემლის მომხრე რამზან კადიროვი მისი განცხადებისთვის კოლექტიური დანაშაულის შესახებ. იგორ კალაპინმა, გაერთიანებული მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელმა, ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა, რომ ორგანიზაციის ოფისს გროზნოში 13 დეკემბერს ღამით ცეცხლი წაუკიდეს. მისი თქმით, არავინ დაშავებულა თავდასხმის დროს. მისივე ინფორმაციით, ადრე საღამოს ორი პირი ცდილობდა ოფისში შესვლას. ორგანიზაციის თანამშრომლებს კი შეარაღებული პირები აედევნენ. კალაპინმა ადრე გააკრიტიკა, 9 დეკემბერს გააკრიტიკა რამზან კადიროვის პოზიცია, რომ გროზნოში ადრე მოწყობილი თავდასხმის მონაწილეთა ნათესავები ჩეჩნეთიდან უნდა გააძევონ და მათ სახლები გაუნადგურონ. ის კადიროვი თვლის, რომ კალაპინს დასავლეთის დაზვერვა მისცა ფული და მან კი გროზნოზე თავდასხმელებს გადასცა ის. რუსეთის საჰაერო ფლოტის სამხედრო თვითმფრინავი შვედეთის საჰაერო სივრცეში კინაღამ შეეტაკა სამგზავრო თვითმფრინავს. 13 დეკემბერს შვედეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ პირთა თანახმად მოხდა ამ განცხადების გაკეთება, რომ 12 დეკემბერს ჰქონდა ადგილი ინციდენტს. სამგზავრო თვითმფრინავი კოპენჰაგენიდან მოფრინავდა. შვედეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მეთაურმა გენერალ-მაიორმა მიკაელ ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთის თვითმფრინავს გამორთული ჰქონდა ტრანსპონდერი, რომელიც რადარისთვის თვითმფრინავის მიკვლევას ხდის შესაძლებლად. შვედეთის თავდაცვის მინისტრმა პეტერ ჰულკვისტმა ინციდენტს უწოდა სერიოზული. ეს მიუღებელია, უკიდურესად სახიფათოა ტრანსპონდერის გამოთვლა, განაცხადა მინისტრმა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო, რომ შვედეთის საჰაერო სივრცეში მისი რომელივე თვითმფრინავი შეიჭრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალ ამბებს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე საყდრისის მაღაროში მომხდარ აფეთქებას გმობს და ხელისუფლებას დამნაშავეების დასჯისკენ მოუწოდებს. საყდრისთან დაკავშირებით არსებობს პრობლემა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის. ამას ამბობენ მეცნიერები, რომ ეს არის უძველესი ოქროს საბადო საქართველოში. ამ დღეებში მოხდა აფეთქება და საქართველოს ეკლესია გმობს ამ აქტს, განაცხადა პატრიარქმა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქომ განცხადება გაავრცელა ფაქტთან დაკავშირებით და მიიჩნევს, რომ კომპანია RMG Gold-ის მიერ საყდრისის ოქროს მაღაროს მოულოდნელი აფეთქების ფაქტი შემაშფოთებელია. საქართველოს ეკლესია მომხდარის გამო დიდ წუხილსა და გულის ტკივილს გამოთქვამს. ეს განცხადება დღეს გავრცელდა მედიის გზით. დიბასუნსმენლებო, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 104-ზე. გენდერული ამბები იწყება დღეს გადაცემას. მზია ფარისიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვაჯამებთ ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ გამართულ 16-დღიან კამპანიას. რადიო თავისუფლების აქტიურ მომსმენელმა ძალიან კარგად იცის, რომ ეს დაიწყო ეს კამპანია 25 ნოემბერს, საერთაშორისო დღეს ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ და 10 დეკემბერს უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს დასრულდა და არაერთი გადაცემა გენდერული ამბების ასევე მიეძღვნა იმ სამწუხარო ფაქტს, რომელიც წელს საქართველოში მოხდა, 25 ქალი ემსხვერპლა ოჯახურ ძალადობას და სამწუხაროდ რამდენიმე დღის წინ ეს ტრაგიკული ჩამონათვალი კიდევ ერთი მსხვერპლით გაიზარდა, რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ მხოლოდ ერთჯერადი კამპანიით ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება. ქალებზე ძალადობის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად უფლებადამცველები საქართველოში არსებულ გენდერულ უთანასწორობას ასახელებენ და სწორედ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა კამპანია, რაზე უნდა იმუშაოს საზოგადოებამ, ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით, ამის შესახებ უფლებადამცველი თამარ გურჩიანი საუბრებს ჩვენთან და გაეროს განვითარების გენდერული პროგრამების მენეჯერი ქეთი მახარაშვილი. თქვენც რადიო თავისუფლების მსმენელებმაც მიიღეთ მონაწილეობა დისკუსიაში ამ თემაზე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2988 327. ცოტა ხანში მუსიკის შემდეგ.
It's alright, dynamo. Christmas, you come inside.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარისიშვილი მუშაობ. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ უფლებადამცველი იურისტი, ადამიანის უფლებების საკითხში სპეციალისტი თამარ გურჩიანი და სწორედ ჩვენ ვაჯამებთ და ყვებით იმ 16 დღიან კამპანიაზე, რომელიც 25 ნოემბერს დაიწყო და 10 დეკემბერს დასრულდა. თუმცა ამით პრობლემები არ სრულდება. ისეთ თქვენ იყავით ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ამ ქალთა მოძრაობის, რომელიც მთლიანად ესე სულ სპონტანურად არა, მაგრამ იმ სამწუხარო სტატისტიკამ, ოჯახური ძალადობის დროს ქალების მოკვლამ, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ განაპირობა ეს. აი თქვენ როგორ მონაწილეობდით, რას აქცევდით ყურადღებას ამ დღეების განმავლობაში, რომ მოგვიყვეთ და რა პრობლემები რჩება ბუნებრივია?
მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი, ასე ვთქვათ, თანამონაწილე, შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი ძლიერი ქალთა მოძრაობა საქართველოს ისტორიას ალბათ არ ახსოვს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს 16 დღიანი კამპანია დიდი ხანია რაც ტარდება ხოლმე წელიწადის ამ დროს, ესე ვთქვათ. ასეთი ძლიერი
სოფლიოში, რამდენადაც საქართველოში, ეს
მეორე საქართველოში ბუნებრივია ქალების დისკრიმინაცია არის სამწუხაროდ უნივერსალური მოვლენა და ეს ხდება ყველგან სოფლიოში და შესაბამისად ამას ებრძვიან ყველგან სოფლიოში. ამას ამან არ იცის არც რასა, არც ეს ეთნიკური წარმომავლობა, არც სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა სამწუხაროდ. და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ყველაზე ძლიერი ქალთა მოძრაობა. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ამ ძლიერი ქალთა მოძრაობის წამოწყებისათვის ჩვენ დაგვჭირდა ამდენი მოკლული ქალი. სხვანაირად ალბათ ბევრი ინდიფერენტული ადამიანი სერიოზულად არ შეხედავდა ამ პრობლემას. და ვერ გეტყვით, რომ ამ ქალთა მოძრაობამ რაიმეს პრევენცია გააკეთა, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ 26-ე ქალი მოკლეს მოგეხსენებათ საკუთარმა ქმარმა. შესაბამისად, ასეთი მოძრაობები მნიშვნელოვანია, ქალების ბრძოლა მნიშვნელოვანი არის თავიანთი უფლებებისათვის, თუმცა ამ საქმეს სხვა ვერავინ გააკეთებს სახელმწიფოს გარდა. და სახელმწიფოს პასუხი სამწუხაროდ არის სრულად სამარცხვინო ამ მოვლენაზე. და მოდი ვთქვათ, ეს გულწრფელად და პირდაპირ ყოველგვარი რევერანსების გარეშე. ის ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანია, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს, რომელიც არის განათლებაზე ორიენტირებული და მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, განათლების სამინისტროსთან ერთად მიდის სკოლებში და საუბრობს იმაზე, თუ როგორი ცუდი არის ძალადობა და ასე შემდეგ, და წერენ ამ, ასე ვთქვათ, ვიდეოკლიპებს, სიმღერებს და ასე შემდეგ. ასეთი მეთოდებით ოჯახში ძალადობას, ან ზოგადად ქალებზე ძალადობას არ ებრძვიან და ვერ ებრძვიან. ამას სჭირდება კარგად გაწვრთნილი სამართალდამცავი ორგანოები და სასამართლო სტრუქტურები, რომლებსაც აქვთ მგრძნობელობა ამ პრობლემის მიმართ. და მგრძნობელობის ყველაზე მთავარი კომპონენტი გახლავთ ის, რომ სერიოზულად აღიქვან ეს საკითხები, ქალებზე ძალადობა არ ჩათვალონ ვიღაცის კერძო საქმეთ, მათ შორის ოჯახის საქმეთ, და ამ დანაშაულის, ესე ვთქვათ, ტრივიალიზაცია არ გააკეთონ. და ხშირად მესმის ხოლმე ძალიან კომპეტენტური ადამიანების მაგალითად ესეთი რაღაცა, რომ ეს ხო ზოგადად ძალადობა არის, ეს ხო ზოგადად ძალადობრივი კულტურა არის. არ არის ამაში საქმე. დააკვირდით როგორ მსჯელობს მედია ქალებზე ძალადობაზე, როგორ ეძებს მედია გამამართლებელ დაუშვათ მიზეს. რატომ გვესმის მაგალითად, რომ როდესაც ქალები კუდებიან მათივე ქმრების ხელით, რომ ეს ეჭიან, რომ ეს ნიადაგზე მოხდა, ან რატომ აანალიზებს მედია სიკვდილამდე იმას, თუ როგორი რეპუტაცია ჰქონდა ამ ქალს, ხალატობდა თუ არა ქმარს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კაცი რომ იყოს ამ დანაშაულის მსხვერპლი, ასეთ კითხვებს არავინ დასვამდა და ყოველთვის უნდა დაუსვა ჩვენ თავს ზუსტად ეს კითხვა. მოგეც მედიაც ძალიან ბევრს ცოდავს სამწუხაროდ.
ეს აბსოლუტურად აღმოჩნდა მოუმზადებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საუბრობს სწორედ იმას, რომ 10 წლეულების განმავლობაში როდის მოხდა ესეთი ისროხობი, იგივე სტერეოტიპები, რომ დაუშვათ ქალს ნაკლები უფლება აქვს, ზოგი ამას ხსნის ბუნებრივი პატრიარქალური წყობით და ტრადიციებით, რომელიც ძირითადად საქართველოში დამკვიდრებულია, ზოგი დაუშვათ თუ ნაადრევ ქორწინებებზე საუბრობენ რაღაც ეთნიკურ ნიშანს ან რეგიონებს მია, უფრო რეგიონებში თითქოს არის ეს პრობლემა, რა გლობალურად ესე არასდროს არ ხდებოდა აი ამის, ასე ვთქვათ, გაანალიზება, ხო? რამდენდაც
კარგი არა ესე კითხი და თვით მე ბევრი ქალისგან გამიგე, მათ შორის ჩემი ახლობლებისგანაც ის, რომ ეს ხომ ხოლოდ სოფლებში ხდება. სოფლებში მცხოვრებ ქალებს სხვა ტიპის პრობლემები აქვთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნამდვილად დიდი უსინდისობა იქნებოდა, რომ მხოლოდ სოფლებში მცხოვრებ ქალებს ბამდე დავიყვანოთ, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა. ან მხოლოდ ისეთ ოჯახებამდე, სადაც, ესე იგი, გაჭირვება არის. ეს ნამდვილად ასე არ არის. ძალადობა სამწუხაროდ, როგორც ვთქვი, არ ცნობს არანაირ ფარგლებს, არანაირ ასეთ საზღვრებს. სოფლად თუ ქალაქად ქალი ყველგან შეიძლება იყოს სამადობის მსხვერპლი, ღარიბ თუ მდიდარ ოჯახში, ამას მოკლედ მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ ქალებს, რომლებიც ხშირად აი თავიანთი ზოვა, ესე ვთქვათ, ზონიდან ვერ გამოდიან ხოლმე, რაღაცა დახურული ზონიდან და სარგებლობენ რაღაცა პრივილეგიებით და გონიათ, რომ სხვაგანაც ესე უნდა იყოს, მართლა ჯობია, რომ მე ვურჩევი ამ ქალებს, რომ რაღაცა რეფლექსია გააკეთონ. ეხა მაგალითად, სანამ მოვდიოდი გზაში ვიღავი, როცა ჩემმა მეგობარმა დამირეკა, რომელიც საჯარო სამსახურში მუშაობს და რომელმაც მალე უნდა იმშობიაროს და მითხრა ესეთი რაღაცა, მისთვის სიურპრიზი იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გაზარდა დეკრეტული შვებულების ვადა და დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების ოდენობაც, მისთვის სიურპრიზი იყო ის, რომ მისი სამსახური არ უნაზღაურებს მთლიანად ამ დეკრეტულ შვებულებას. ეს არის აბსოლუტურად ფარისეველი საზოგადოება და სახელმწიფო, რომელიც ერთ ის მხრივ ქალს ყველა მეთოდით აიძულებს, რომ გააჩინოს რაც შეიძლება მეტი შვილი, იმიტომ რომ დემოგრაფიული ვითარება, რა თქმა უნდა, ქალმა უნდა იხსნას და ქალმა უნდა იზრუნოს ამაზე. მეორეს მხრივ და ზრდის დეკრეტულ შვებულებას და საჯარო ესე ვთქვათ გამოსვლებში ამას მუდმივად უსვავს ხაზს და მშობიარობა, როგორც იცით, სახელმწიფო აფინანსებს ამას. ეს არის ასე ვთქვათ ფარისეველი სახელმწიფო და საზოგადოება, რომელსაც კი უნდა, რომ ქალმა იმშობიაროს და ბევრი შვილი ხავდეს ამისათვის მას უფინანსებს მშობიარობას, მაგრამ მას არ უნდა მომუშავე ქალი, რომელიც ესე იგი იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა მას რა პერიოდის მას აუცილებლად ჭირდება თავის შვილთან ყოფნისათვის, მშობიარობამდე და მშობიარობის შემდეგ სრულად არ უნდა
მომუშავოს.
აი ასეთ პრობლემებზე
იყო საუბარი, ისე თქოს მამაკაცებსაც შეუძლიათ დეკრეტი, კაცებსაც შეუძლიათ დეკრეტული აიღონ და ეს მართლა მოულოდნელი იყო, სწორედ იმედია, რომ თქვენ მეგობარი, თქვენ დაეხმარებით, თამარ გურჩიანია, იურისტი პროფესიით, ადამიანის უფლებათა დამცველი და კარგად იცით, დავშეთ, რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ სწორედ ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ არ გაჩუმდეს ეს ადამიანი, ხო, ან იმის შიშით, რომ დავშეთ არ დაკარგოს სამსახური. Ну, აი გამოსავალი ესეთ შემთხვევაში, როდესაც მართლა ეს ყველაფერი ხდება დეკლარაციის დონეზე, ანუ სიტყვაზე და რომ საქმეზე არ გადადის. აი აქ ერთ-ერთი ძირითადი მნიშვნელოვანი რა არის ამ დროს? აი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, ქალმა?
ეს ჩემი მეგობარი, რა თქმა უნდა, გაჩერებას არაპირებს და ის აპირებს, რომ ყველა შესაძლებლობა, ესე ვთქვათ, ინსტრუმენტი გამოიყენოს თავისი უფლებების დასაცავად. მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ასე არის უკვე გადაწყვეტილი ბიუჯეტი არ არსებობს ამისათვის. ანუ კანონი გეუბნება, რომ შენ შეგიძლია დაახლოებით 6 თვემდე დეკრეტული შვებულება აიღო და ანაზღაურება მოხდება კანონით დადგენილი წესით, მაგრამ კანონით დადგენილი წესი ის არის, რომ 1000 ლარზე მეც ამ 6 თვის განმავლობაში არავინ აგინაზღაურებს და 1000 ლარი შეიძლება ვიღაცისთვის ერთი თვის ხელფასი იყოს. ამაში არის საქმე, რომ სახელმწიფო არაფინანსებს ქალის დეკრეტულ შვებულებას ადეკვატურად და აქ აუცილებლად ვიღაცა ოპონენტები გამოჩნდებიან, რომლებიც იტყვიან, რომ სახელმწიფოს ამდენი რესურსები არ აქვს. თუ სახელმწიფოს ამდენი რესურსი არ აქვს, მაში რატომ აფინანსებს მხოლოდ მშობიარობას? მაში რატომ მოუწოდებს ერი და ბერი ქალს იმას, რომ გააჩინოს რაც შეიძლება მეტი შვილი, მაშინ როდესაც მის განათლებაზე, მის შრომის უფლებებზე და ასე შემდეგ არ სურნავს? ანუ ძალადობა არის ამ ყველაფრის შედეგი. ძალადობა არ არის, იმიტომაც რაღაც ცაზე მეხის გავარნასავით არ უნდა იყოს ეს. თუ კი ჩვენ ვართ რაციონალური არსებები, რომელსაც გვაქვს აზროვნების სუნარი, ჩვენს გარშემო აუცილებლად დავინახავთ იმას, რომ ყველაფერი მიმართულია ქალის წინააღმდეგ, სადღეგრძელოების გარდა ალბათ. და იმისათვის, რომ ეს კანონმდებლობა შეიცვალოს, ეს ბიუჯეტირების ეტაპზე მაგალითად მოგვარდეს ესეთი საკითხები, ამისათვის აუცილებელია, რომ ქალებს ჰქონდეთ ძალაუფლება. ქალებს აქვთ ძალაუფლება საქართველოში. პარლამენტში გვაქვს, უკავს მხოლოდ 11% ქალი, მთავრობაში 19 მინისტრიდან და პრემიერ-მინისტრ არ გულისხმობ, უკავს მხოლოდ 3 მინისტრი ქალი. და საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე საქართველოს პარლამენტში ჩვენ არ ყოლია 10% მეტი ხალი, მაშინ როდესაც საშუალო სტატისტიკური მაჩვენებელი მსოფლიოში არის 22%, ევროპაში კიდე არის 25%.
ეს ხოთშის გამოსდევს სწორედ აქ მართლა ხარისხზეც არის, იმიტომ რომ სწორედ ამ არგუმენტზე იყო მოყვანილი, რომ ეს რამდენიმე წლის წინანდელი ინფორმაცია ახლა რა ვითარება ზუსტად არ ვიცი, რომ ბელორუსიაში და აზერბაიჯანში ხოთშის ხალების რაოდენობა თითქოს ეს ბალანსი გენდერული დაცული იყო, მაგრამ სინამდვილეში რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ ამ ქვეყნებში იმდენად სახარბიელო მდგომარეობაში არ არის ადამიანის უფლებები.
აზერბაიჯანში 15%-ია, შეიძლება 4%-ით აღემატება საქართველოს, ამიტომ დიდად ვერ
ვიცით. მე მინდა ეხლა შემოგთავაზოთ ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული 16-დღიანი კამპანიის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაია პატარაიას სატელეფონო კომენტარი, რომ ჩვენ გადაცემამდე ჩავწერთ. ის აჯამებს ამ მოძრაობის დროს შეიქმნა პეტიცია სწორედ და იყო რეკომენდაცია და სწორედ დავშოთ 10 დეკემბერს მათ ეს პეტიცია წარადგინეს პარლამენტში და ჩვენ შეგვიძლია ხა ბაია პატარაიას მოუსმინოთ რას ელის ამ ყველაფრისგან. დიახ,
ჩვენ უკვე მივმართეთ პარლამენტს, შევიტანეთ პეტიცია და ველოდებით, რომ ასე ვთქვათ, გარედან, ქუჩიდან დაწყებული აქტივობა უკვე გადაინაცვლებს პარლამენტში და საკომიტეტო მოსმენაზე მოხდება ჩვენი პეტიციის განხილვა. პეტიცია ისე არის შედგენილი, რომ გათვლილია როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან გეგმებზე. პირველ რიგში ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი არის სწრაფი რეაგირება ძალადობის შემთხვევაზე, ეს ეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ ამავდროულად ეს რეკომენდაცია ეხება პროკურატურასაც, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროკურორის როლი და ასევე სასამართლოსაც, რომელიც გასცემს დამცავ ორდერებს. ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ სასამართლო ძალიან მაღალ სტანდარტს უწესდებს პოლიციას და ისეთ სამხილებს თხოვს, რომლის მოძიებაც ასე მოკლე ვადებში პოლიციასაც კი უჭირს. ამიტომ ეს პრობლემა არ არის მარტო პოლიციის პრობლემა და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ხელისუფლების სამივე შტოს ჩართულობა. გარდა იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფი და დროული რეაგირება, ასევე სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ მთელი სისტემა ჩამოაყალიბოს ისეთი, სადაც თავისუფლად შეუძლია მსხვერპლს ითხოვოს, ასე ვთქვათ, დახმარება და ადეკვატური უნდა იყოს სახელმწიფო მექანიზმები იმისათვის, რომ გენდერულად სენსიტიურად მიუდგეს ამ პრობლემას. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ დანერგოს მულტიდისციპლინარული მიდგომა და ოჯახში ძალადობაზე იმუშაოს არამარტო სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა, არამედ ჯანდაცვის სამინისტრომ, არამედ განათლების სამინისტროს. სანამ ესეთი მიდგომა არ იქნება და პოლიტიკის დონეზე არ განისაზღვრება ის, რომ განათლებაში თავიდანვე გენდერულად უნდა იყოს ყველაფერი გათვალისწინებული, აქ იგულისხმება იგივე მაგალითად სახელმძღვანელოების გრიფირების დონეზე, რომ ჩვენ რას ვასწავლით ბავშვებს. სკოლამდელი აღზრდიდან მოყოლებული ყველა ის სახელმძღვანელო და ყველა ის მასწავლებელი, რომელიც ბავშვთან შედის და მუშაობს, უნდა იყოს გენდერულად სენსიტიური. ასევე მნიშვნელოვანი არის ჯანდაცვის როლი, აუცილებელია, რომ სოცმუშაკების ინსტიტუტი ჩაერთოს ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან, ვინაიდან პოლიცია მხოლოდ მწვავე პრობლემაზე რეაგირებს, მაგრამ ოჯახში ძალადობა არის დროში გაწელილი მოვლენა. ასევე სოცმუშაკის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია იქ, სადაც არსებობს არასრულწლოვანი ოჯახში, ვინაიდან ბავშვები განსაკუთრებით მოწყვადები არიან და მათ საერთოდ არ გააჩნიათ თავის დაცვის მექანიზმები. ამიტომ პასუხისგებლობა ბავშვებზე იღებს სახელმწიფო სოციალური მუშაკის საშუალებით. დღეს სოცმუშაკის როლი პრაქტიკულად არ არსებობს ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის პრობლემაში.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ბაია პატარაიას 16-დღიანი კამპანიის ერთ-ერთი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის კომენტარს. ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული ეს კამპანია, სწორედ რა გამოწვევების წინაშე დგება საქართველოს ხელისუფლება, ასევე საზოგადოება და ჩვენი სტუმარი არის თამარ გურჩიანი, უფლებადამცველი. და საინტერესო, თქვენ აქტიური მონაწილე იყავით, სწორედ მაგაზე საუბრობდით. მართლა ყველა სფეროში არის, აი შეიძლება აი ამ სიტუაციიდან გამოვყოთ, მაინც პირველ რიგში გადაუდებლად რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ელემენტარულად მართლა რაღაც სულაც ესეთი ხელყოფა არ ხდებოდეს ადამიანის სიცოცხლის ფუნდამენტური უფლების. აი დავუშვათ, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რომ გითხრათ რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში?
პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვქონდეს სამართალდამცველი ორგანოები, რომლებიც ადეკვატურ რეაგირებას გააკეთებენ ამაზე და უნდა ყავდეს სასამართლო, რომელიც ასევე ადეკვატურად იმოქმედებს. ბაიას აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაში, რომ ეს კომპლექსური საკითხი არის და ამ ყველაფრის ოღონდ ვერავინ თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს იმის გარეშე, რომ ეს საკითხი აღიქვან სერიოზულად. და არ ჩათვალონ ისეთ საკითხად, რომელსაც ვიდეო კლიპებით შეიძლება შეებრძოლო და რაღაცა.
ეს არის რაღაც ტენდენცია, იმიტომ უფრო როდესაც საუბრობდით ჩვენ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში წერეთ მაგაზინმაჟო, ეს კამპანია, ერთი კამპანია, თითქოს მე კამპანიიდან კამპანიამდე რა ხდება ამ დროს, ხო? აი დავშოთ იქ, იმიტომ რომ ხა დავშოთ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ ასე დაასრულა, რომ რამდენიმე ქალაქში სტუდენტების ქუჩაში მსვლელობა მოეწყო და ბუნებრივია, ესეც ალბათ მაინც არ უნდა დავ კარგოდ ბოლომდე, ხო, თუნდაც ეს ცნობა, მაგრამ სადღადის იზღვარიროს ყველაფერი მხოლოდ ეს როგორც ლამაზი სადღეგრძელო არ დარჩეს, ხო, თქვა რომ თქვით ესეთი იმითად, უშ საჭიროა კიდევ უფრო აი ალბათ პოლიტიკოსებმაც რომ მიაქციონ, ხო, ყურადღება იგივე თვითონ მიმდინარეობს ტრენინგი ასევე ჩვენ ვიცით რომ პოლიციელების გადამზადება ხდება, მაგრამ თუმცა აი ეს რაღაც ჯერჯერობით არიღებს შედეგს და თქვენ რეგიონებშიც დადიხართ, ხო, თქვენ იყავით ამ დღეებში, გორში იყავით, ხო, ჩასული. იქ ადგილზე, როდესაც ხვდებით უფრო, სადაც თითქოს ინფორმაციის ჭდომა არ არის ესეთი, რა სიტუაცია გხვდებათ იქ უფრო აი მაგაზე რომ მოგვიყვეთ, დიახ.
ხო, გორზე ნამდვილად ვერ იტყვით, რომ ინფორმაციის ჭდომა არ არის, პირიქითი გაცილებით უფრო ნათელი მოსაზრებები მოვისმინე მე პირადად ვიდრე ამას თბილისში ვისმენ ხოლმე. ძალადობის საკითხი ყველგან მწვავე არის ყველა რეგიონში, მე ვფიქრობ, და მწვავე არის ეს თბილისშიც. მე პირადად მქონდა ეს ცნობილი ფაქტი არის, რომ ამზაფხულს მე თვითონ შევეცარე ძალადობის სცენას ბათუმში და ჩემი ინტერაქცია გამოძიების ორგანოებთან ისეთი იყო, რომ პირადად მე ლამის რწმენა დავკარგე, რომ საერთოდ რამე ეშველება ამ სისტემას. მათ შორის ერთ-ერთი გამომძიებელი ქალიც იყო, ანუ პასუხისგებლობა ქალებსაც ეკისრება და კაცებსაც.
ეხლა შევახსენოთ ჩვენს მენს, იქ იყო თქვენ შეესწარით უბრალოდ როდესაც ქალი თხოვდა დახმარებას, ხო, მას
საბუთი ფაქტს, როდესაც მამაკაცმა მისი პარტნიორი ქალი ქალს ცემა და შემდეგ ფეხქოშ გაიგდო და ნუ უგონოთ ეგდო ეს ქალი, ჩემს თვალწინ მოხდა ეს ყველაფერი, შემდეგ რა თქმა უნდა მოწმედ დავიკითხე ამ საქმეზე და პოლიციის განყოფილების უფროსმა მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ისინი აუცილებლად შერიგდებიან. პოლიციას როდესაც აქვს იმისი ამბიცია, რომ თვითონ უნდა იყოს შემრიგებელი ამ წყვილების და არაკანონის ერთ მოლაპარაკე, ასე ვთქვათ, სუბიექტი, მაშინ ამ საქმეს არაფერი ეშველება. გარდა ამისა, ასეთი დაბალი მგრძნობელობა, ეს ყველაზე მსუბუქი გამონათქვამია, რომ ის შეიძლება შევამკომე გამომძიებელი, რომელმაც მე პირადად დამკითხა და რომელიც იძიებდა, ასე ვთქვათ, ამ ქალის რეპუტაციას და შესაძლოა, ასე ვთქვათ,
შესაძლოა ისევ აი ეს ყბადაღებული
მისი
ბრალი ხომ არისო.
როდესაც კაცებზე ხდება ძალადობა, არავინ არ სწავს კითხვას, ამ კაცმა ხომ არ გამოიწვია ძალადობა, ან ამ კაცს ხომ არ ეცვა ისე რომ ან გამოიწვია რაიმე იგივე სექსუალური ხასიათის ძალადობა და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ქალის მიმართ ხდება ძალადობა, ყველა სწავს ამ კითხვას. ამას რომ ებრძოლ, ამისათვის შემჭირდება ძალიან კარგად გარწმუნებული პოლიცია და ძალიან კარგად მომზადებული სასამართლო ბუნებრივია. და რაც შეეხება პოლიტიკას, ჩვენ გვჭირდება ბევრი ქალი პოლიტიკაში, იმიტომ რომ როდესაც 25 ნოემბერს ეს ქალთა მოძრაობა დაიწყო სხვათა შორის რუსთავაზე პარლამენტის წინ, ჩვენ გვქონდათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია აქციაზე. მანანა კობახიძე პარლამენტის ვიცესპიკერი, უშრობის საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი. ყველა ქალი, რომელსაც რაიმე პოსტი უკავია, ქალბატონი თეატროლოგიანი, მე მგონი საქართველოს არისო, თორემ მე დარწმუნებული ვარ, ისიც იქნებოდა, იმიტომ რომ ის ნახე რომ უჭერს მხარს კოტებს და რაც ძალიან მისასალმებელია, რა თქმა უნდა. ყველა ქალი, რომელიც ჩვენ ყავს მთავრობაში ან პარლამენტში, თითქმის ყველა არის ჩართული ამ ბრძოლაში. ჩვენ თუ გვეყოლება უფრო მეტი ქალი პოლიტიკაში, მთავრობაში, თუ საკანონმდებლო ორგანოში ან ადგილობრივ თვითმმართველობაში, სადაც სამარცხვინო რაოდენობაა ქალების მოგეხსენებათ, საერთოდ მაშინ ჩვენ ამ საქმეს ეყოლება უფრო მეტი მხარდამჭერი. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს მხარდამჭერები ისეთები კი არ იქნებიან, როგორებიც სამცხოვრად ახლა მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში არიან, როგორც ჩანს, რომლებმაც საერთოდ არ იციან რა აწუხებთ ქალებს და პრობლემებია ეს პრობლემები, რაზეც ისინი მუშაობენ. არამედ ისინი, ვისაც რეალურად აწუხებს და რეალურად ესმის კიდეც. მხოლოდ გრძნობები სამწუხაროდ არაფერს არ ცვლის, ამას სჭირდება ცნობა და კვალიფიკაცია.
დიახ, და ჩვენ რამდენიმე წუთში სწორედ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ კონკრეტულად როგორ უნდა ამაღლდეს ეს ცოდნა და ასევე დავშოთ კვოტირების სისტემასაც შევეხებით. ბუნებრივია, გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ვაჯამებთ შედეგებს იმ 16 დღიანი
ხალხმრავალრიცხოვანი კამპანიის, რომელიც ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ჩვენი სტუმარი გახლავთ უფლებადამცველი თამარ გურჩიანი. ჩვენ სწორედ იგი აქტიური მონაწილე იყო ქალთა მოძრაობის, ძალადობის წინააღმდეგ მოძრაობის, რომელიც 16 დღე გრძელდებოდა ეს კამპანია. თუმცა ქალთა მოძრაობა გრძელდება, ხო, ბუნებრივია და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ აუცილებელი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში. აი, რატომ, ხო, დაუშვათ, შეიძლება ბევრს კიდევ ეს არის. მის და ფიქრობენ, რომ ნუ მაინც ახლა სუკაცები ხო არ იქნებიან და ესეთი იმით რაღაც უფრო აი თითქოს ხშირად მახსენდება ხოლმე დავით ლოსაბერძე, რომელიც ექსპერტია თვითმართველობებში, ერთ-ერთ სემინარზე ხუმრობით იძახდა, რომ თვითმართველობის რეალურ არსს კი ვერ ხვდებიან და ეხლა უბრალოდ დაიწყესო ამაზე ლაპარაკი და რაღაც ესე დაშლა არ მოშლის სადღეგრძელოს ემსგავსება ხოლმე, ან რაღაც აუცილებელ იმას. აი ისევე რო არ მოხდეს ქალების როლის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ სიტყვიერად წინ წარმოჩენა, ხო? რატომ არის აუცილებელი? კიდევ ერთხელ რომ უთხრა ჩვენს რადიომს პენელს დიახთან.
დღემდე ჩვენ რა პოლიტიკას ჰქონდა, ეს იყო წამახალისებელი პოლიტიკა, რომ აი მოდით, კარგი იქნება თუ გეყოლებათ პოლიტიკური პარტიების სიებში ქალები და ნუ მაშინ უფრო მეტ დაფინანსებას მიიღებთ სახელმწიფოსგან. აი ესეთი პოლიტიკა ჰქონდა სახელმწიფოს. ამან არ გაამართლა. დამოუკიდებლობის ისტორია და საქართველოს დამოუკიდებლობის მანძილზე 10%-ზე მეტი ქალი პარლამენტში არ ყოლია. დღეს ყოს 11%. მაშინაც უკვე გითხარით, რომ 25% არის საშუალო ევროპაში და სასურველი არის, რომ 30% იყოს სამართლიანი იქნებოდა. როდესაც 50% იქნებოდა. ანუ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ წამახალისებელი პოლიტიკა საქართველოში არ მუშაობს. ქალები პარლამენტში იმიტომ კი არ უნდა იყვნენ, რომ ეს პარლამენტი უნდა გაალამაზონ, ან იმიტომ რომ მამაკაცებმა წყალობა უნდა გაიყონ. არამედ იმიტომ, რომ ეს მათი უფლება, რაც ნიშნავს სახელმწიფოს ვალდებულებას, რაც ნიშნავს ქალების უფლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში მონაწილეობას იღებდნენ. იმას, რომ დღემდე იმისათვის, რომ ვაღიაროთ ეს პოლიტიკური უფლებები, გვჭირდება ის, რომ ვაღიაროთ ქალების ჩაგვრის პრაქტიკა, ჩაგვრის რაგაგებით, არა რაღაცა ესე ვთქვათ განზრახი პოლიტიკა, რომ ქალები გარიყული იყვნენ, ქალები აუცილებლად სამზარეულოში გამოკეტილი იყვნენ ან სამშობიაროებში, არამედ აი ზუსტად იმ ნეგატიური სურწმენების და სტერეოტიპებით, ქალების როლთან დაკავშირებით, ისინი თანდათან პოლიტიკური სივრციდან ასე ვთქვათ გამქრალიყვნენ. უნდა ვაღიაროთ, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოში იყო ესეთი პრაქტიკა და საქართველოს არ იყო გამონაკლისი, ქალები იჩაგრებოდნენ, ქალების როლი იყო ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვანი სუბიექტის როლი და ეს უნდა შეიცვალოს. ამას რომ ვაღიარებთ, მე არ გაგვიჭირდება იმისი თქმა, რომ სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ ქალების მონაწილეობას ხელი შეუწყოს. რას ნიშნავს მონაწილეობას? წარმოიდგინეთ, რომ მაგიდასთან შეხეთხართ, სადაც გადაწყვეტილების მიმღებები შეხედან. აი ამ მაგიდას უნდა მიუსხნენ ქალები. თუ კი მაგიდასთან არ ზიხარ, აი ესეთი ფორმულა არსებობს. მაშინ შენ ხარ მენიუში, მაშინ შენეწირები ამ გადაწყვეტილებას მსხვერპლად და სხვათა შორის ქალების თავისუფლება, ქალების არჩევანი, ქალების ადეკვატური ანაზღაურება, ქალების სიცოცხლეც კი მსხვერპლად უბრალოდ იმიტომ ეწირება ამ გადაწყვეტილებების მიმღებებს, იმიტომ რომ ქალები არ შეხედან მაგიდასთან. ეს ქალებისთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი. ჩვენ 1-2 ქალი რო ყავს მთავრობაში, მათ ხმას ვისმენთ ქალების უფლებებთან დაკავშირებით და წარმოიდგინეთ მათ, რომ შეუერთდეს კიდევ რამოდენიმე ქალის ხმა, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს. გამიგია ბევრი, ასე ვთქვათ, სკეპტიკური მოსაზრება, რომ თუ კი კოტირება იქნება, მაშინ ხო ეს ხო ხელოვნური ჩარევა იქნება და ჩვენ ხომ არ გვეყოლება კვალიფიციური ქალები პარლამენტში. ამ სკეპტიკოსების გასაგონად მინდა ვთქვათ, ვინმე გაუზომეთ კვალიფიკაცია იმ 50 დეპუტატში მამაკაცებს, რომლებიც ყავს, ყველას კვალიფიკაცია მოგწონთ? თუ კი კაცების მიმართ არა ვართ ასეთი კრიტიკული, მაშინ ნუ ვიქნებით ქალების მიმართაც კრიტიკული? გვეყოლება ისინი, ვისაც ჩვენ ავირჩევთ? და ეს ჩარევა იმით არის გამართლებული, რომ სწორედ ისტორიულ ასე ვთქვათ ჩაგვრას და დისკრიმინაციის პრაქტიკას ვაღიარებთ და ამ დისკრიმინაციის შედეგების გამოსწორებას ვცდილობთ, რაც სხვათა შორის ჩვენს კანონში გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც 2010 წელს მივიღეთ, უკვე გვაქვს. შესაბამისად, ეს არ არის რაღაც ახალი, რასაც ვაკეთებთ, უბრალოდ ვცდილობთ იმის გაცოცხლებას და ცხოვრებაში გატარებას, რაც უკვე გვაქვს ჩვენს საკუთარ კანონში, ჩვენს კონსტიტუციაში და საერთაშორისო ნორმებში.
დიახ, დიდი მადლობა თამარ გურჩიანს, უფლებადამცველს, და სწორედ ჩვენ გავაგრძელებთ, როგორ ეხმება საერთაშორისო ორგანიზაციები გაერო, სწორედ საქართველოს, რომ მოხდეს აი ქალის უფლებების წინ წამოწევა და ამით დამარცხდეს, ასე ვთქვათ, ძალადობა ოჯახში, ქალებზე ძალადობა. ამ ყველაფერს მე მადლობა მინდა გადავუხადოთ ამ გურჩიანს ჩვენთან სტუმრობისთვის და მუსიკის შემდეგ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად, ქეთი მახარაშვილთან ერთად დავბრუნდებით.
daughter, you my winner. It's like 25 the lobster you bust out of prison. Something's in the air, something's in the air. It's like that feeling when you're just about to kill it. Take your last shot, you know you're gonna hit it. Something's in the air, something's in the air. Whoa. They wouldn't listen. It's like an anthem that the whole world's singing. Hands are in the air. Hands are in the air. Whoa. Forget our names, 'cause something big is happening. Take this rock and start a fire. Raise this up, we're feeling high. They can't tell us anything. Something big is happening. Something big, I feel it happening. Out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me.
Генდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ვაჯამებთან და შევაჯამეთ გადაცემის პირველ ნაწილში 16 დღიანი კამპანია, რომელიც ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული და ასევე ვაგრძელებთ, რომ კამპანიით ცხოვრება არ სრულდება, პირიქით ძალადობის პრობლემა, იგივე ქალის როლი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან ცირია. შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად თითქმის არ არის და ამ მხრივ სწორედ საინტერესო არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით გაერო, როგორ ეხმარება საქართველოს მის ხელისუფლებას, მოსახლეობას, რას აკეთებს ამ მიმართულებით და სწორედ ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაეროს განვითარების გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში პროგრამის მენეჯერი ქეთი მახარაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი მობრძანებისთვის და სწორედ მე ფიქრობ, რომ თქვენც იზიარებთ სწორედ იმ მოსაზრებას, რომ ეს ჩაივლის ხომ ეს ხმაურიანი კამპანია, რომელიც ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის და მე მახსენდება, რომ თქვენი ასე ვთქვათ UNDP-ს მოკლედ რომ თქვა, გაეროს განვითარების პროგრამების დეპარტამენტი, ხო? პროგრამა სწორედ იყო ერთ-ერთი გაზაფხულზეც კი დაიწყეთ. თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ იმის მერე, აი ნაბიჯ-ნაბიჯ საიტკენ მივდივართ იმისთვის, რომ ქალის როლი უფრო მეტად წარმოჩინდეს, რომ აღარ იყოს ესე კუხნაში, როგორც თქვენ ესეთი აქცია გქონდათ ერთ-ერთი.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს, მივესალმები მაყურებლებს, რომლებიც ამას ნახავენ მოგვიყვებით.
დიახ.
გაეროს განვითარების პროგრამა და საერთოდ ზოგადად გაერო თავისი აგენტოებით ყოველთვის ჩართული არის გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობაში. ეხლა ჩვენ ვახორციელებთ გაეროს ერთობლივ პროგრამას გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში და ამ პროგრამას ვახორციელებთ სამი გაერო სააგენტო: UNDP, UN Women და UNFPA. და ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვმუშაობთ. გაეროს განვითარების პროგრამა პირველ რიგში კონცენტრირებულია ქალთა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ უფლებებზე. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ახლოს არის დაკავშირებული ზუსტად გენდერის მიმართ ადამიანების დამოკიდებულებიდან გამომდინარეობს ძალიან ბევრი პრობლემა. ის ძალადობაც, ის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში პრობლემები, პოლიტიკაში ქალების ნაკლებობა, ეკონომიკაში ქალების ნაკლებობა. თუმცა ჩვენ რომ 2013 წელს კვლევა გავაკეთეთ, გვაჩვენა ამ კვლევამ ერთი საინტერესო ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სტერეოტიპული იდეალი ჯერ კიდევ ძალიან მყარია, ტრადიციული, ყოველდღიურმა ცხოვრებამ ეს რეალობა შეცვალა. Და ხშირად ვიშველებთ ხოლმე მაგალითს, რომ თუ მოსახლეობის 80% ფიქრობს, რომ იდეალურ შემთხვევაში მარჩენალი უნდა იყოს კაცი და ქალმა მოუაროს ოჯახს, რეალობაში თვითონ რესპონდენტები აღიარებენ იმას, რომ სადღაც 40%-ამდე ქალი არის მარჩენალი ოჯახში.
დიახ, ჩვენ ვიცით, ეს ისეთი მომენტია, სწორედ აქაც ხდება ის, რომ უამრავი ქალი, რომელიც საზღვარ გარეთ არის წასული, იგივე აქაც დაუშვათ გარეთაც ჩვენ უფრო ხშირად ვხედავთ, ხო? და ეს ძალიან ბუნებრივია, ძალიან მძიმე სანახავი იქნება, გამომდინარე ქუჩაში დადიან, დაუშვათ.
კი, მაგრამ ქალი საერთო ეკონომიკაში მაგრამ ამის აღიარება ძალიან რთულია ქალისთვისაც, იმიტომ რომ ის სხვა სტერეოტიპით არის გაზრდილი და ეს რთულია კაცისთვისაც, იმიტომ რომ მისი სტერეოტიპული აზროვნებიდან გამომდინარე ჩვენი თანამოქალაქეები თვლიან, რომ ქალი მაინდამაინც
ეგას უნდა უვლიდეს, ვიდრე საჩეს ოჯახს, თუმცა შეიძლება თანხებს განკარგავდეს მეუღლე ან ოჯახის უფროსი.
ამავე დროს იცით, აი იგივე ქალთა დასაქმების თემაზე როცა ვლაპარაკობთ, იგივე პოლიტიკის დონეზე თუ ჩვეულებრივ განხილვებზე და ადამიანებთან, ყოველთვის ერთი და იგივე თემა დგება. სოციალური ვითარება ძალიან ბევრ რაღაცას განსაზღვრავს და ძალიან ცოტა ოჯახი არის საქართველოში, რომელიც ერთი შემოსავლით კარგად ცხოვრობს. Ну, ოჯახს, რომელსაც 1, 2 ან 3 შემოსავალი აქვს, ბევრად უკეთესად ახერხებს ოჯახის დაწყვლას, ბავშვებისთვის უკეთესი პირობების შექმნას და ცხოვრების მორგებას. შესაბამისად, თვითონ ოჯახებიც მიდიან ამ დასკვნამდე, რომ დასაქმების მხრივ ქალის დასაქმება ოჯახისთვის კარგია. და იგივე ქალის ინიციატივები უფრო მხარდაჭერილია, თუმცა დასაქმების მხრივ, აი ზუსტად სამსახურის ძებნის პირობებში, მაინც სტერეოტიპებში ჯდება ქალების საქმიანობა. თუ აქამდე იყო მასწავლებელი, ექიმი, რომელიც, ანუ ისეთი პროფესიები, რომელიც ვთქვათ, შუა დღესაც თავდებოდა სამუშაო დღე და მე ვთქვათ ოჯახში მე დროს ატარებ და ბოლო წლებში, ბოლო 20 წელიწადში დაემატა უკვე არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ქალისთვის ასევე მისასალმებელი და კარგი საქმიანობა.
დიახ, სამოქალაქო აქტივობა იქ და
არის NGO-ებში მუშაობა სრულიად მისაღებია ქალებისთვის და ფაქტიც არის ის, რომ საერთოდ NGO-ებში მომუშავე ადამიანების ძალიან დიდი პროცენტი, მე ვიტყოდი 70% ქალები არიან.
ქეხნოა მოხდება, ეთყობა როგორც ჩანს, ეს ალბათ კარგია, ხო?
არა, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ქალებმა ახალი ნიშა იპოვეს, ახალი კარი გააღეს. თუმცა, ვთქვათ, პოლიტიკაში ქალის შესვლა ბევრად უფრო ძნელია და ბევრად უფრო რთულია, იმიტომ რომ როგორც კი იერარქიულ სისტემას ეჯახება გენდერული თანასწორობის საკითხი, იქ შემოდის შუშის ჭერი. ანუ თითქოს შესაძლებელია, თითქოს პრობლემა არ არის, მაგრამ ფაქტიურად ქალების დაწინაურების პროცესი ძალიან შეზღუდულია. თუნდაც, ვთქვათ, დანიშნით თანამდებობებზე კი იზრდება, ვთქვათ, ქალები ადიან ნელ-ნელა ზემოთ და იგივე სამინისტროებში და სხვადასხვა უწყებებში, უკვე დეპარტამენტების უფროსები ძალიან ბევრი ქალები არიან. პოლიტიკური დანიშნა რაც არის მინისტრის მოადგილე ხდება არა იერარქიულად, არამედ გარედან. თქვათ, პოლიტიკური გუნდი შემოდის და სისტემიდან კი არ ცდილობს წინ წამოწიოს ადამიანი, არამედ გარედან შემოყავს ქალი, როდესაც თვლის, რომ ხშირად სამწუხაროდ ისე არ არის, რომ ვთქვათ, მხოლოდ პროფესიული, არამედ ერთი ქალი მოადგილე მაინც უნდა ყავდეს.
ხო, ესეთი ტენდენცია, რომ
თუმცა ამ ტენდენციის მომხრევართ, იმიტომ რომ ეს თავისთავად შედეგს დებს.
ანუ სავალდებულო რაღაც კოტირება, მე ხა გამიჩნდა შეკითხვა, საინტერესო, ბუნებრივია, შემდეგ უკვე რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად და გენდერული ამბები ხშირად ბუნებრივია ამას ეთმობა ხოლმე. შესაძლოა იგი კონკურსი, საუბარი იყო პოლიტიკურ კოტირებაზე და უშოთ მის აუცილებლობა, საინტერესოა როდესაც საჯარო სამსახურებში ხდება ახლა ვაკანსიების გამოცხადება. აი, იქ თუ ხდება ხოლმე, რომ დაუშვათ იგივე მიღებული საშტატო ერთეულებიდან ან კონკურსი რაც არის გამოცხადებული, დაუშვათ რომ რაღაცა სწორედ ის რაღაც კვოტირების პრინციპი, ან თუ 50-50-ზე თუ არ იქნება, რომ დაუშვათ ამ თანამდებობაზე, ნუ ან მთლიანად იქ თუ კომპლექტდება ეს სამუშაო
კადრი. ბალანსირება იგივე საკადრო პოლიტიკის მხრივ, რო ქალები და კაცების რაოდენობა რაღაცნაირად დაბალანსდეს, ამ მიმართულებით მუშაობა იშვიათად მიდის. თუმცა როდესაც ეკითხები, როგორი თანაფარდობა გაქვს და აღმოჩნდება, რომ საკმაოდ ისეთი კარგი თანაფარდობა აქვს სამინისტროს, ძალიან უხარიათ და გამოდიან და ყვებიან, რომ აი ჩვენთან 45% ქალია, 55% ქალია.
თუმცა ეს არის შემთხვევით მოხდა, ანუ რაღაც მომენტში.
ეს არ არის პოლიტიკის შედეგი, ეს თქვათ იგივე კვალიფიკაციის შედეგიც არის, იმიტომ რომ ეს ბალანსი პირველ რიგში ითვლი მთლიანობაში. მთლიანობაში ბალანსი თითქმის ყველა უწყებაში საკმაოდ კარგია. თუმცა მე უკვე იერარქიულ ჭრილში, ანუ ვერტიკალურ ჭრილში რო უყურებ, ქალების რაოდენობა მცირდება, რით უფრო ზემოთ ატიხარ.
აჰა, გასაგები.
ანუ გადაწყვეტილების მიღებ დონეზე ქალების რაოდენობა ნაკლებია ვიდრე კაცების. იგივე არის განმათლება რო ავიღოთ, ხო? სკოლაში თითქმის 95% ქალები არიან, დირექტორია კაცია. შედიხარ უნივერსიტეტში აქ უკვე თანაფარდობა იზრდება კაცების, იმიტომ რომ ლექტორების რაოდენობა ქალებს და კაცებს დაახლოებით ერთნაირია, თუმცა ადმინისტრაციულ პოზიციებზე უფრო მეტი კაცია. და უკვე პროფესორაში, ანუ აკადემიკოსობი, აკადემიურ დონეზე უფრო მაღლა, იქ უკვე კაცები ჭარბობენ.
მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს შევთავაზო და ასევე ქეთმახარაშვილს მოისმენთ. იმ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ბუნებრივია, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამამ დაიწყო. ეს იყო გაზაფხულზე, მარტში. და უბრალოდ სამი კომენტარი არის სწორედ საინტერესო და იქ ყვებით თქვენ სტერიოტიპებზე. ჩემი კოლეგა თეთოფურია იყო მაშინ იმ აქციაზე და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მასში რა განწყობები იყო. დიახ.
ვენდო ვისაუბრო ჩვენ აი ამ სტერიოტიპებზე, რომელიც აი თქვენს წინ არის გამოფენილი გრაფიკის ფორმით. ეს სტერიოტიპები რა თქმა უნდა ეხება გენდერულ თანასწორობას, ანუ ქალი და კაცის უფლებებს, მარტივად ხო ვთქვა. რამდენად დაცულია ქალების უფლებები, კაცების უფლებები?
აო, პედაო. დღევანდელი ღონისძიება ტარდება უფრო ფართო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ეხება გენდერული თანასწორობის გაძლიერებას. ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ გენდერული სტერიოტიპები საქართველოში და გადავწყვეტთ, რომ ზოგიერთ მათგანი არ არის თვლად კარგი სტერიოტიპი. ამიტომ გვინდა ვებზოლოთ მათ. ახალგაზრდები და ვაპირებ საღებავის თოფებიდან ისროლთ სტერიოტიპებს და გამოსკვლებს ისინი.
Stereotypes, paintballs. შვიდი სტერიოტიპი, რომელიც გავლენას ახდენს ქალის როლზე პოლიტიკაში და ეკონომიკაში, ასევე კაცის როლზე, ანუ ჩვენ არ გავუკეთებია მხოლოდ ქალების მიმართ არსებული სტერიოტიპები, არის შემდეგი. პირველ რიგში გათხოვდება და ხარი მიხედავს. მეორე არის ქალის ადგილი კუქნაში. კაცია და გადაწყვეტავს, პოლიტიკა რა ქალის საქმეა, მხოლოდ კაცი არის ოჯახის მარჩენალი, ქალი და ლიდერი.
დიახ, აი ჩვენ მოვისმენთ სწორედ ქეთი მახარაშვილი, ჩვენი სტუმარი, გაეროს განვითარების პროგრამის მენეჯერი გახლავთ გენდერული თანასწორობისთვის, ესეთი სახელწოდებით არის პროგრამა. და სწორედ მაშინ, როდესაც იმ გამოკვლევების საფუძველზე ესეთი რაღაც თვალსაჩინო აქციებიც კი მოაწყეთ, საინტერესო თითქმის ერთი წელი გავიდა, ხო, აი შეთ გუშინ დასრულდა კიდევ კამპანია, რომელიც ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული, თუმცა ყველა თან ხდება იმაზე და თქვენი ორგანიზაციაც სწორედ მაგას ამბობს, რომ გენდერული უთანასწორობა არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ ამ ძალადობის, რომელიც ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ესე ცუდ სტატისტიკაში აისახება
უკვე ძალიან ძიმე სტატისტიკის.
თუ შეიცვალა დაუშვათ გარდა ამისა, მაინც დაუშვათ ან ახლა უკვე დაუშვათ ერთი კამპანია მოჩა, თქვენ ჩაატარეთ კამპანია. მიდის რაღაც პროგრამებია, მუშაობთ იმაზე, რომ მოგვიყოთ თუ შეიძლება და ჩვენ რეგიონებშიც გვისმენენ და ჩვენ რადიო მსმენელსაც რომ კონდეს იმის საშუალება დაუშვათ რას მი აქციოს ყურადღება ასეთი
ახლა რაც შეეხება კამპანიებს, გაერო წელიწადში ორჯერ ატარებს კამპანიას. ეს არის გენდერული კვირეული, რომელიც 3 და 8 მარტის ფარგლებში ხდება ხოლმე და ძალიან ბევრი ღონისძიება იგეგმება და ესევე 16 დღიანი კამპანია ძალადობის წინააღმდეგ უკვე ნოემბერ-დეკემბერში. ეს ზუსტად იმიტომ ხდება, რომ მაქსიმალურად თემა ჩვენ უფრო აქტიურად წამოვწიოთ წინ. არ დავავიწყოთ ადამიანებს, რომ ეს საკითხი მისახედი, ამ საკითხზე საფიქრალია და ბევრი რამე არის შესაძლებელი. თით ჩვენ მომავალს ალბათ გავაკეთებთ უკვე შემდეგ კვლევას,
რაც საინტერესო იქნება.
კონდა, იმიტომ რომ როდესაც 2013-ში ჩვენ კვლევა დავასრულეთ, შევხედეთ დაახლოებით ბოლო 5 წლის შედეგებს. მინდა ვთქვა, რომ 2014 ძალიან საინტერესო წელი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ თემა წამოიწია. თემა გახდა ბევრად უფრო სალაპარაკო, იგივე პოლიტიკოსების დონეზე ბევრად უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდა და ჩაერთო ამ საკითხში. ძალიან სამწუხაროა, რომ კვლელობებმა შეუწყო ხელი ამ
ტექსტუალიზაციას. ეს იყო ესეთი კატალიზატორი, თუმცა კატალიზატორსაც ვერ იყო
გამოხიზლებელი იყო და სამწუხაროდ მხოლოდ უარყოფითი ფაქტები გვაგხიზლებს ხოლმე და დადებით და პოზიტიურ მიმართულებებზე ადამიანები იმდენად არ ინტერესდებიან ამდენადაც უარყოფითი ფაქტებით. დამოკიდებულებები ნამდვილად შეცვლილია. მე ძალიან მიხარია მაგალითად, რომ დამოწყებული არის ქალთა მოძრაობა. ეს არის მართლა საინიციატივო ჯგუფის წარმოწება, რომელიც თვითონ გაუკეთეს
ორგანიზებით
ორგანიზება, თქვათ განსხვავებით რამდენიმე წლის წინ ანდა სურათთან უკვე არსებობს მაგალითად Facebook-ი, რომელიც იძლევა ძალიან
დიახ სოციალურ ქსელებში. რადიოთავისუფლებაც არის სოციალურ ქსელებში, შეგიძლიათ მოგწერთ,
რომ რაღაცნაირად ორგანიზება გააკეთო და საზოგადოებრივი აზრის მოკრება გააკეთო კონკრეტული თემის გარშემო. თქვათ იგივე გენდერული თემები უფრო და უფრო ხშირად ჩდება იგივე Facebook-ზე.
და არის დავშეკრული
საკმაოდ დიდი სამეგობრო.
აი თქვენი ორგანიზაცია და თქვენ ხო მიმართულებით სწორედ ეკონომიკური როლი, იმიტომ რომ ეს ერთი სწორედ ის მომენტია თუნდაც იგივე, როდესაც რო ქალმა შეძლოს გამოსვლა გარეთ, ხო, რომ არისო ჩაკეტილი,
რომ არის წრე. ანუ საკმაოდ ისეთი
დაუშვით საინტერესო, იცით რა მაინტერესებს თქვენ რეკომენდაციებში სანიგივე ხელისუფლებას, რომ ეხლა დაიწყო დაუშვით მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა. საინტერესო იმ სტარტაპებში, როდესაც საუბრობენ რამდენად აქტიურად არიან ქალები, ჩართულები, ან თქვენ თუ ურჩევთ ხელისუფლებას?
ჩვენ შარშან ძალიან აქტიურად ვიმუშავეთ მთლიანად ხელისუფლებასთან და პირველ რიგში გენერალური თანამდებობის საბჭოსთან პარლამენტში, რომელმაც დაიწყო 2014-16 წლის გენდერული თანამდებობის სამოქმედო გეგმის მომზადება. და ეს მომზადების პროცესი ცოტათი განსხვავებული იყო სხვა წლებთან შედარებით, იმიტომ რომ ჩართული იყო ყველა სამთავრობო უწყება. თქვათ, ამ გეგმის 99% დაიწერა სამინისტროების მიერ. ანუ თვითონ რა დაინახეს, რა შეიძლება გაეკეთებინათ, ეს იყო აი ამ გეგმის შინაარსი, ეს გახდა ამ გეგმის შინაარსი და მომზადების პროცესში მათ მოუწიათ თავიანთ პროგრამებში ჩახედვა, თავიანთ საქმიანობაში ჩახედვა, სად შეიძლება და თქვათ იგივე ქალი და კაცის სქესის მიხედვით დისაგრეგაცია გაეკეთებინათ ინფორმაციის და ამითი თქვათ გადაწყვეტილებაზე გავლენა ქონოდა ამ ფაქტორს. და სწორედ ეკონომიკურ და აგრარულ საკითხებში ძალიან აქტიურად წამოვიდა ზუსტად ქალთა ხელშეწყობა. და აი ამ პროექტებში თავრობა მაიღო თავის თავზე ვალდებულება, რომ აი ასეთ პროექტებში ის მიაქცევდა ყურადღებას ქალების და კაცების დასაქმების და ჩართულობის საკითხს. თქვათ წელს, ანუ ეს პირველი გეგმა, რომელშიც სასამართლო თვითონ ჩაერთო. ну ჩვენ შევთავაზეთ უბრალოდ გენდერულმა საბჭომ შეესთავაზა მონაწილეობა სამოქმედო გეგმაში და საერთო სასამართლოებმა და იუსტიციის საბჭომ მოინდომა ამაში ჩართვა. ეხლა მზადდება მაგალითად მოსამართლეებისთვის გენდერული თანასწორობის ტრენინგ კურსი, რომ აი საქმეები რომლებსაც შემოდის, მათ მიაქციონ ყურადღება აი ქალის და კაცის განსხვავებას და მათ განსხვავებულ სოციალურ როლს. და ასევე აიღო სასამართლო პასუხისგებლობა, რომ თავის სტატისტიკას დაყოფს ქალი კაცად.
Реалурат მოსახლეობის 54% არ არის სრულად ჩართული არც დემოკრატიულ პროცესებში, არც ეკონომიკურ პროცესებში. ძალიან ბევრ რაღაცაში ქალის პოტენციალი არის დაკარგული. Და ამას სახელმწიფოც უკვე ხვდება ნელ-ნელა და აღიარებს, რომ იგივე პირველ რიგში ეკონომიკური ზრდისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყოს ჩართული ამ პროცესში. თან ესმით რომ მნიშვნელოვანია, მაგრამ თან ეს ნიშნავს, რომ ადგილი უნდა დაუთმოთ და ადგილი უნდა შექმნათ.
ხო და აი აქ უკვეცოლა არსებობისთვის, ხო?
რომ ვიღაცა შემოვიდეს, ამიტომაც ამ კვოტების მიმართ არ არის ერთგვარ რომ.
ხო, აი ეს მომენტი არ არის ეთობა, რომ მაინც თუ
ერთ-ერთ არგუმენტად მაგალითად იყენებენ, რომ წარმომადგენლობითი დემოკრატია საფრთხის წინაშე დგება, თუ კვოტები იქნება შემოღებული და სწორედაც რომ აი ეს ორი ცნება ერთმანეთთან აბსოლუტურად არალოგიკურია ამ შემთხვევაში. წარმომადგენლობითი დემოკრატია უნდა პასუხობდეს მოსახლეობას.
დიახ, სულ წარმოადგენ
14%, 11%-ით რომ არის წარმოადგენილი, ეს უკვე არასწორი წარმომადგენლობითი დემოკრატია, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დიდი მოსახლეობის დიდი ჯგუფის ინტერესი არ არის სწორად წარმოადგენილი და გათვალისწინებული.
დიახ, გასაგებია. ხო, ეს მართლაც ისეთი მომენტია, ჩვენ გენდერული ამბები ბუნებრივია ჭიდროდ და ასე თქვა ზედმიწევნით ადევნებს თვალს ყველა ამ მიმართულებას, და ასე ჩვენ ცალცალკე ვაპირებთ გადაცემების მიძღვნას როგორც პოლიტიკურ როლზე და ეს არაერთი ყოფილა და იგივე დაფინანსება გენდერული ჭრილი და ბუნებრივია გაეროს წარმომადგენლები საქართველოში ჩვენი სტუმრები იქნებით ხშირად. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლდათ ქეთი მახარაშვილი, გაეროს განვითარების გენდერული თანასწორობისთვის პროგრამის მენეჯერი. მე მინდა მას მადლობა გადავუხადო. გენდერული ამბები დასრულდა, თუმცა ჩვენ შევაჯამეთ ეს კამპანია ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული და თანასწორუფლებიანობისთვის ბრძოლა კი გრძელდება, ისევე როგორც რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა FM 104-ზე. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი მუშაობდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Around while you were saving the world from nothing.